Dnes se vypravíme do míst, kam opravdu turisté nejezdí. Je to místo, kde prostě žijí místní lidé a kam se dostanou maximálně vojáci nebo možná lékaři. Mým hostem je podplukovník v záloze Marián Tomášik. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná by se také slušelo říct, kam my se to vlastně v tom dnešním vyprávění vypravíme. Tak bude to Afghánistán, kde vy jste měl, nevím jestli to štěstí nebo tu smůlu, pobývat několikrát. Jak to všechno vlastně začalo? Proč jste vyjel do Afghánistánu?
Do Afghánistánu jsem vyjel, protože mě oslovil kolega, který byl odpovědný za postavení kontingentu, který měl vystřídat na...
Tak bude to Afghánistán, kde vy jste měl, nevím jestli to štěstí nebo tu smůlu, pobývat několikrát. Jak to všechno vlastně začalo? Proč jste vyjel do Afghánistánu?
Do Afghánistánu jsem vyjel, protože mě oslovil kolega, který byl odpovědný za postavení kontingentu, který měl vystřídat naše kolegy v Afghánistánu a potřeboval vojáka, který by mu odpovídal za bezpečnost a za organizaci toho kontingentu. Takže mě oslovil na základě toho, že jsme se nějakou dobu poznali. Já v té době jsem mu ten slib dal a to byl prvopočátek toho, jak jsem se dostal do dalšího koloběhu.
Kolik let je to zpátky, co jste byl v Afghánistánu poprvé?
Poprvně jsem byl v Afghánistánu v roce 2002, v létě, červenec, srpen.
Když jste tam jel poprvé, tak do čeho jste jel? Byla tam už nějaká základna vybudovaná, nebo to všechno teprve vznikalo?
Ne, poprvně jsme jeli už na základnu, která tam byla našema kolegama vybudovaná. Naším cílem bylo udělat rekognoskaci a připravit jejich střídání. Čili byli jsme na takzvanou zkušenou, kde určitá část toho nového kontingentu se vydala do téhle země, aby věděla, jak má připravit doma lidi, kteří následně byli učeni k tomu, aby vystřídali tenhle kontingent polní nemocnice, který působil v Kábulu v Afghánistánu.
Afghánistán to je úplně jiný svět, než ve kterém jsme zvyklí my tady žít. Jaké byly vaše první pocity? Vzpomenete si na to, když jste přilétal do Kábulu? Bylo to pravděpodobně do Kábulu asi vaše první zastávka.
První pocity byly pro nás dost úděsný, protože cesta byla dlouhá. Samozřejmě v té době se nelétalo přímo do Kábulu, že by byla linka Praha-Kábul. Letěli jsme do státu sousedícího s Afghánistánem, do Termezu s německým letectvím a následně jsme čekali na převoz bojovýma letadlama, který nás dopravili na kábulské letiště. To znamená, že cesta byla dlouhá, samozřejmě jsme nevěděli, do čeho jdeme. Přistali jsme na letišti, byli jsme oblečeni jako vojáci, měli jsme prvky ochrany na sebe a venku nás čekalo 40-stupňový teplo. Takže to byl asi ten první kontakt s tou zemí. Velký teplo, pardon.
Když jste se rozhlédl kolem sebe, tak co jste viděl? Nebo vůbec možná už z toho letadla, pokud jste tedy nepřeletěli v noci?
Ne, přistávali jsme počas dne, ale z toho letadla, který jsme si tam přepravovali, samozřejmě my jsme venku neviděli, protože to bylo speciální letadlo. V každém případě po přistání jsme se všichni rozhlíželi, kde to vlastně jsme. Kolem nás se tyčili vysoký hory, ale byly bez zeleně, byly holí ty hory. Byly to kábulský vrchy, které obklopují Kábul. Ke Kábulu jsme se blížili cez Hindukuš. Prostě všude kolem nás byl písek, sucho a teplo.
Dostal do už toho vašeho tábora z letiště, tak tam si asi tak myslím trošku samozřejmě vojenské podmínky všechno, ale člověk se asi snaží přizpůsobit těm našim podmínkám, tomu, na co my jsme zvyklí. Šlo to v Afghánistánu?
Šlo to stěžka, protože na to, abyste se přizpůsobili našim podmínkám, tak musíte mít vytvořený nějaký zázemí a to zázemí tam v plným rozsahu samozřejmě nebylo. Že ten domov jste si mohli připomenout, tak na fotografiích, ve vzpomínkách, ale svůj život jste museli přizpůsobit tomu, co jste měli k dispozici v místě nasazení.
Já se ještě ke Kábulu vrátím později, protože předpokládám, že to místo jste měl možnost navštívit i za jiných příležitostí, než jenom při příletu. Tam už potom umím si představit na té základně, že ten život asi běžel v nějakých prostě daných kolejích, tam to fungovalo tak, jak jste si to asi zařídili, protože vy jste měl velitelskou funkci.
Ano, odpovídal jsem za bezpečnost, ochranu, obranu základní a za organizaci života v rámci ty základní potažmo polní nemocnice, která tam byla rozmístněna.
Vy když jste byli na té základně, tak stýkali jste se také s nějakými místními lidmi? Přímo třeba v té základně mohli k vám chodit?
Samozřejmě ten styk tam byl podmíněn tím, co jsme měli dělat. Takže pro naši práci a pro styk z okolí nepotřebovali tlumočníky, protože v Afghánistánu a v té oblasti, kde jsme byli, se nejvíc mluvilo jazykem paštun a tári, takže měli jsme nasmluvaný tyhle tlumočníky, s kterými jsme přicházeli nejvíce do styku. Pak jsme přicházeli do styku s místním obyvatelstvem, které ve volných kapacitách jsme brali k ošetření a k poskytnutí humanitární pomoci tohohle zdravotnického charakteru. Takže s těma lidma jsme přicházeli do styku, do přímého kontaktu. Naším úkolem mimo to, že jsme působili na této základně, kde byla postavená polní nemocnice, tak bylo zmírňovat dopady, dalo by se říct, otupit ostří mezi koaličníma vojskama a místním obyvatelstvem, to znamená otupit tím charakterem, že bychom prezentovali ty koaliční vojska nějakýma skutkama, který by pozitivně vnímali místní obyvatelé. Bylo to myšleno tak, že jsme vyjížděli venku na takzvané distrikty do blízkých míst k nemocnici a v těch místech jsme prováděli ošetření obyvatelstva, které se tam za náma rádo vracelo.
Nemocnici místní. Jak vypadá taková nemocnice v Afghánistánu?
Samozřejmě nemocnici měli vybudovanou, bohužel tak, jak ta země se zmítala ve válkách, zmítala se v hospodářských problémech, tak neměli v té nemocnici vytvořený potřebný zázemí k tomu, aby mohla fungovat na úrovni, na kterou my už v této chvíli jsme zvyklí a která je pro nás běžným standardem. Přesto všechno nejsem lékař, tak to nedokážu úplně posoudit, ale nemůžu říct, že ty lidi by to neuměli nebo nechtěli dělat. Neměli k tomu vytvořené podmínky, protože i studium v té době nestudovali po zahraničí a museli využívat těch vědomostí, které měli, a nejhorší bylo, že museli pracovat s tou technikou, s těma nástrojema a s tím, co měli k dispozici.
Pane Tomášiku, pojďme si teď představit takový ten asi obyčejný život, běžný život místních Afgánců. Jste zmínil nemocnici, zmínil jste školství, že neměli možnost studovat. Jak tam vůbec ten běžný život jejich vypadá? Chodí tam do práce? Chodí do práce třeba i ženy? Nebo ty jsou jenom v domácnosti? Děti chodí do školy? Jak to je?
Takhle samozřejmě, jak to chodí úplně v Afghánistánu, nejsem schopen posoudit. Můžu mluvit o tom, co jsem ve svým blízkém okolí viděl a co mě bylo ukázáno, co mě bylo řečeno. Byl jsem tam v době, kdy už koaliční vojska Afghánistán stabilizovali po vládě Talibánu a rozbíhaly se už i nějaké školské aktivity, které byly přístupné ženskému obyvatelstvu. Předtím už z podstaty víry, kterou Afghánistán má, to znamená islámskou víru, tak nebylo ženám umožněno studovat, účastnit se společenského dění. a měli silně omezené své možnosti. Nechodili jak naše ženy běžně po ulicích, v dopravních prostředcích, nastupovali do přední části, zdržovali se v samostatných skupinkách, prostě měli vyhraněné způsoby svýho života, které museli akceptovat. Přesto všechno po té stabilizaci, která tam se snažila nějakým způsobem uplatnit směrem od koaličních vojsk, byli lidi, kteří chtěli se učit, byli lidi, kteří chtěli pracovat. A proto jsme byli svědkama, jak se snaží vyučovat. Byli jsme na návštěvě, protože požádat nás přišel ředitel školy, jestli bychom jim nějak nemohli pomoct v tom školství. Samozřejmě naše možnosti byly omezené v té chvíli. Neměli jsme velké možnosti ty pomoci. Měli jsme se podívat na výuku, kterou vedli, víceméně byla zaměřena na základní věci, aby se naučili číst a psát. Potkal jsem se tam s učitelkama angličtiny, které se snažili místní děti naučit anglický jazyk. Bohužel ty třídy nebyly vybaveny. Ty třídy byl byt 3x4 metry a tísnilo se tam 40 dětí, které seděli vedle sebe na podlaze. V čele téhle prázdné místnosti stála učitelka a měla tam nějakou dřevěnou tabuli, kde se snažila prezentovat výuku jako takovou. Skýtalo to spoustu sekundárních problémů. Nebylo tam vytápění, to znamená, že v zimě, pokud jedno z těch dětí bylo nemocný v tom úzkém styku, tak za chvilku se ta nemoc přenášela mezi nima navzájem. V létě, když tam byly teploty, které vystupovaly do extrémních pro nás, extrémních hodnot, tak ti děcka tam v té třídě taky v tom stavu 40 lidí v malé místnosti určitě trpěli. Ale pardon, podle toho, že tam byli, tak je vidět, že to vzdělání chtěli a měli snahu pro to něco udělat.
Rozpětí teplot jenom pro představu přibližně třeba v zimě a v létě nějaké špičky, co jste zažili?
Z toho, co jsem byl, já jsem tam aktivně nastoupil po srpnu alebo v období léta, kde ty teploty se šplhaly kolem 40 stupňů a zase, když jsme se podívali v zimě, tak klesaly pod minus 5 až minus 10 stupňů v noci. Na druhou stranu i za těchto podmínek v zimě, když vyšlo sluníčko, tak přes den ta teplota stoupla na 12 stupňů. Byly tam velký výkyvy mezi teplotou přes den a teplotou v noci. Samozřejmě nás jako kontingent to trošku zaskočilo, protože zamrzly nám odpady, zamrzly nám mycí linky a podobné věci. Samozřejmě jsme se s tou situací následně vyrovnali, ale v tu chvíli jsme byli zaskočeni.
Tomášik, podplukovník v záloze, byl v Afghánistánu několikrát, vyprávíte nám své zážitky, to, co jste viděl, to, co jste zažil. Když jste mluvil o té škole před chviličkou, jak byla vybavená nebo spíš nevybavená, on mě to vlastně ani moc nepřekvapuje, protože vy jste mi přivezl k nahlédnutí několik fotografií a já když tady na nich vidím třeba, jak vypadá taková ulice, jak vypadají budovy třeba v samotném Kábulu. Možná bychom se do Kábulu mohli vrátit a něco si říct o tom, jak vypadá to město jako takové.
Co se týká Kábulu, tak jak já jsem to vnímal a tak jak mě o tom vyprávěli tlumočníci, kteří byli zdejšími obyvateli Kábulu, tak je to město, alebo to město čítá kolem 3 milionů lidí. Město bylo vybudováno kolem řeky stejného jména, Kábulka. Když se bavíme o řece, tak je to pro mě úsměvně mluvit o řece, protože v té chvíli, když já jsem tam byl, byl jsem se podívat, jezdil jsem přes ty mosty přes řeku a řeka připomínala jenom malej potůček, který byl zanedbatelný. V létě totiž tam ta vláha neměla odkud být, srážkový období, tam prostě nepadnou vláhy. Nejvíc vody tam teče na jaře, když se topí na horách sníh a ta voda prostě je. Tyhle doby, když já jsem byl, tak v korytu řeky jsem viděl, jak nacvičuje afgánská armáda, pochodujou na suchým řečišti, jak tam lidi dělají různé činnosti, ale voda tam prostě nebyla. Kábul jako takový, jako město, bych přirovnal ke zkoumavce. To znamená, že kolem Kábulu všude byly vysoké hory. Kábul samotný je posazen v nadmořské výšce nad 1700 metrů. To už samo pro nás to přizpůsobení organismu ze začátku bylo dost obtížné, než prošel člověk aklimatizací v téhle nadmořské výšce, kde námaha se jináč projevovala, než se projevovala za běžných činností u nás v našem prostředí. Kábul na pohled se dal rozdělit do dvou takových částí, takzvaný lepší Kábul a horší Kábul. Definoval bych to tím, jak procházel historii, myslím blízko v historii, kdy Kábul dobývali mudžahedíni, kteří stříleli víceméně, ty rakety dopadaly na jednu část města. Z ty části města se pak bohatší obyvatelé snažili odstěhovat a ty se odstěhovali na druhou stranu za řeku a tím pádem vznikl v Kábule takový kontrast, kde v jedné půlce byla taková ta chudinská část, která nesla i známky těch válečných stop, kde byla rozbombardována, zlikvidována a obývali ji ty chudobní lidé. Na druhou stranu za řekou to vypadalo o něco lépe, protože tam právě se přesťovali ty lidi, kteří byli majetnější a podle toho vypadaly i ty obydlí. Když mluvíme o majetnějších a o lepších obydlích, samozřejmě je to potřeba stavat k místnímu etniku a k místnímu prostředí, aby jsme si nepředstavovali pod tím honosný víry alebo něco podobného.
Jste horší část Kábulu, lepší část Kábulu, říkáme tomu tak. A když vidím na těch fotografiích, to bude pravděpodobně ta horší část Kábulu, tam jsou budovy, které jsou rozstřílené, které nemají okna. To, že tam nejsou stromy, dobře, tak to za to může samozřejmě to podnebí a počasí a tak dále. Ale to vypadá úplně strašně a vypadá to, že se tam dál žije v těchto budovách rozstřílených.
Žijou tam lidi a zmítají se stísnění, protože v době, když byla vláda Talibánu, tak spousta Afgánců z Kábulu uteklo před persekucí do Pakistánu. V té době vláda její byty přidělila místním obyvatelům, kteří byli přísluhovači Talibánu a měli na to dekrety, že ty byty jim byly předány. Pak po tom, když se situace začínala stabilizovat a vojska NATO tam dělali ochranný dozor, tak se tyhle lidi z Pakistánu vraceli. On se vracel do svého bytu, kde ale už žili lidi s jiným dekretem. Vznikaly tam strašné problémy, které nedokázali oni řešit, či vlastně kdo vlastně má nárok na tohle obydlí. Pak docházelo i k takovým, že nakonec tam žili obě ty rodiny. Takže v těch bytech bylo dost lidí. Ono by to nebylo ještě ani tak tragický, že jich tam bylo hodně, jak to, že tam nebyla kanalizace, nebyla tam voda a to byl zásadní problém v té chvíli toho Kábulu.
Co se týká ještě těch rozstřílených budov a tak dále, tak já jsem na jedné fotografii viděla opravdu rozbořený dům, nějaký činžák asi původně a dole nějaké sklípky. Tam žili lidé i normálně, tak asi člověk by měl normálně strach, ne, tam bydlet.
Samozřejmě určitě i oni měli určitou míru strachu, ale životní nouze je dotáhla k tomu, že prostě neměli kam jít a proto žili i v těchto podmínkách za předpokladu toho, že erozí alebo čímkoliv jiným mohlo dojít k tomu, že ten nestabilní zbytek toho domu se mohl sesunout a samozřejmě ty lidi by tam zůstali v těch ruinách.
Čím se takový lidé vůbec živí ve městě, kde není vůbec nic? Jsou tam vůbec nějaké třeba obchody, když zůstaneme v té horší třeba části, v té chudinské, kde tady předpokládáme, že asi ti lidé ani nemají na to, aby si něco třeba koupili?
Nevím to úplně přesně, čím se tam všichni živí, ale obchodů jsem kolem silnic viděl, ale obchody zase je potřeba vnímat. Byly to otevřené nějaký kontejnery, které tam zůstaly zase po sovětských vojskách, jak tam působili dlouhý léta, v kterých měli zbudovány krámky všeho chuti, kde jste nakoupila od sýrky, dalo by se říct, po všechno možný.
Třeba maso nebo potraviny nějaké, my známe tady přeplněné supermarkety, kde seženeme úplně všechno.
Maso tam samozřejmě prodávali taky, protože jíst chce každý, ale viděl jsem ho často vedle silnic na ulicích, kde visely tyhle kejty a části porcovaného dobytka, které visely vedle silnice, visely tam na prachu, visely tam v tom sluníčku na těch 40-30 stupních. se dal na to hmyztek, jak tam byl, ale místnímu obyvatelstvu asi nic jiného nezbývalo a takhle to nakupovali, takhle tam s tím obchodovali.
در زمین آخر خورند آتش زنان دوست، در زمین آخر خورند آتش زنان دوست، در کمان با ویزا گردن ره زنان دوست، در زنامت کی ندارن غم مخور اصلا، ما با تو این کابل با تو این، ما با تو این غزنی ما با تو این،
když jsme mluvili, pane Tomášiku, o jídle, jaké třeba máte gurmánské zážitky, hodně v uvozovkách, z Afghánistánu?
Takhle, samozřejmě my jsme a priori měli zakázáno požívat potraviny místního obyvatelstva a nebylo by to jenom z toho důvodu, že bychom se báli o to, aby nás někdo neotrávil. Bylo to z prostého důvodu, že náš organismus nebyl zvyklý na místní potraviny a pak často při požití jejich potravin byly vyvolány žaludeční problémy do rozsáhlých důsledků. Já už jsem tady zmínil, že Kábul nemá kanalizaci, to znamená veškerý exkrementy a všechno zůstávají na ulicích. V tom teplu, který tam panuje, je to za chvilku rozmělněno na prášek, který se větrem dostává do povětří a takhle se celá ta oblast kontaminuje. To znamená, že i zelenina, ovoce, které si tam dopěstuje a má krátkokořenový systém, tak v sobě mělo zárodky těchto věcí a často se po požití těchto potravin našim lidem dělalo nevolno.
Přesto jste ale ochutnal i nějakou místní kuchyni?
Samozřejmě ochutnal jsem to ve více případech a bylo to z toho titulu, že pokud jsme byli na oficiálním jednání, kde jsme domlouvali ošetřování místních obyvatel nebo cokoliv jiného, tak je hrubou urážkou, pokud hostitele odmítnete, ukážete mu, že se štítíte podat mu ruku, že se štítíte toho, co vám nabít, cesto všechno, že vidíte, že ten hrníček, který vám dal ten svůj čaj, nebyl dle našich představ umytej. Na druhou stranu viděli jste, kde a v jaký vodě ho umývali. Když vám nabídli hroznový víno, přesto všechno, že bylo sladěvčký, věděli jste, že není omytý a když je, tak je omytý, jak je omytý. Ale v té chvíli byste hrubě toho hostitele urazili tím, že byste se štítili tohle pozřít. Takže asi to ochutnání jsem samozřejmě provedl. Pak jsme byli pozváni na návštěvě u místního ministra dopravy, který v té době patřil k honoraci na území Kábulu. Je zvláštní, že byl ministrem dopravy za posledních pár režimů. A tady jsme zase viděli ten kontrast. Je to všude na světě, že jsou lidi, co mají a nemají. Tyhle lidi žili trošku jiným způsobem, navařili nám, albo nechali navařit, připravit potravu pro ně příslušnou, porazili nějakou ovci, udělali maso z toho, byla rýže k tomu, která byla udělána na jejich způsob. Bylo to chutný, nemůžu říct, že by mě to nechutnalo i zledově. Zajímavý bylo, že při tyhle zdvořilostní návštěvě, kde jsme byli poučeni tímhle jejich jídlem, kde jsme se pobavili o určitých jejich zvicích a probrali jsme takový společenský věci, tak nikdy se nám neukázala místní hospodyně, nikdy jsme neviděli ženu. Cesto všechno, že jeden z těchto funkcionářů měl za manželku původem Češku. Ani tu nám neukázal. Takže bylo to pro nás takový trošku divný. Jestli se můžu vrátit k tomu, u ministra dopravy jsme nebyli náhodou. Byli jsme u něho, protože v Kábule byla vybudovaná trolejová soustava a jezdili tam trolejbusy z Čech. Bylo tam asi 80 trolejbusů, které tam zabezpečovaly hromadnou dopravu. Samozřejmě ve chvíli, když my jsme byli, tak to bylo všechno zničeno buď bombardováním a podobně. Takže viděl jsem hromady těchto trolejbusů, jak tam měli vybudovány depo, kde stáli, rezivěli a pokud mám povědomí, tak do dnešní doby ještě nebyla tato doprava obnovena. Přesto všechno se uvažuje o nějakým projektu, který by navrátil, byť by naši techniku alebo technologii do této země, aby zase pomohli nějakým způsobem odlehčit těžkou dopravní situaci, která tam v těchto podmínkách je.
Jiříkem v záloze, Mariánem Tomášikem, se pohybujeme po Afghánistánu, kde vy jste působil. Dohromady dá se říct třeba nějaký ten rok, když to posčítáte, všechny ty návštěvy?
Tak kdybychom to vzali takhle, že počítáme různý ty části, jednou měsíc, jednou 6 měsíců a jednou 3 týdny a podobně, tak bychom ten rok nazbírali.
Vy jste mluvil o dopravě a opět se vracím k fotografiím, které jste mi přinesl. Ta doprava opravdu, no, žádná radost. Já osobně bych asi měla trošku strach nastoupit třeba do místního autobusu, vydat se po této cestě, která platí zřejmě za normální silnici a za frekventovanou cestu. Jaká je tam doprava po Afghánistánu celkově? A jezdí se třeba i do těch hor, které tam jsou, ty nehostinné hory?
Tak samozřejmě, jak se jezdí v širokém okolí, nevím. Jezdili jsme tak do okruhu 20 kilometrů, tak jak nám to nařizovali určitý směrnice. Dál jsme se nepohybovali, jenom v případě, že jsme přecházeli z Kábulu do Bagramu, který byl vzdálen asi 80 kilometrů. A ta silnice třeba z Kábul-Bagram byla vedená pouští, to byla zpevněná silnice, nehledejme pod tím žádnou dálnici, žádný takový věci, a celá silnice byla kolem lemována bílýma kamenama, které znamenaly, že ještě nebyl čas odminovat tohle prostředí a je tam jenom vytyčeno kamenem s bílým povrchem, že v té oblasti, v té lokalitě, přesně v tom místě je detekovaná mina nebo nějaký nástražní zařízení. To znamená, že jsme se nemohli pohybovat nikde jinde, jelo se jenom tou cestou zpevněnou silnicí, která tam byla vytyčená. Ale abych se vrátil do Kábulu jako takového, do toho města, který 3 miliony obyvatel se potřebuje přesouvat, žije nějakým způsobem. Takže nejběžnějším dopravním prostředkem to bylo i pro nich kolo. Jezdilo se tam hodně na kole. Dále se tam pohybovaly žlutobílé vozidla, které byly jakoby taxiky. Co jsem dostal informace o tom, tak půlka z nich byla dovezená, pravděpodobně kradena z Pakistánu. A městská doprava jako taková tam byla realizována cestou autobusů. Ty autobusy, o jejich technickém stavu nikdo to tam neřešil, jestli to má světla, nemá světla, jestli dveře zavírá, nezavírá, jestli má okna, nemá okna. Prostě bylo podstatné, že ten autobus jezdil, lidi do něho nastupovali, dalo by se říct běžně jak naši, akorát v jiném sestavu, protože ženy nastupovaly víceméně do přední části, chlapi se soustředovali v zadní části, no a pokud byl autobus plný, tak se obsazoval na střeše, na bočních žebříkách a všude jinde, takže nebylo nic překvapujícího, když jste na ulici potkali ověšený autobus s plnou lidma. Samozřejmě měli jsme s tím i negativní zkušenosti, protože i nám do nemocnice donesli kluka, který při tomhle způsobu jízdy upadl ze střechy autobusu a zlomil si stehnou kost. Samozřejmě naši lékaři pak dělali pro něho všechno, co bylo potřeba.
Když jsme u té dopravy, tak ještě jsme nezmínili třeba takové vozítko, které já tady vidím na fotografii, posluchači nemůžou. Vypadá to jak část letounu, část auta. Tak i takové stroje se tam pohybovaly po silnicích.
Tak byla to i pro nás rarita, proto jsme taky tu fotodokumentaci provedli, protože jsme objevili vojenský vrtulník, který byl z části, v ocasní části mu byly uřízli a spodek byl zase přivařen na nákladní automobil a v takovémhle stavu se pohyboval po silnicích, které tam byly, alebo v zpevněných částech ty půdy.
Byli na vojenské misi v Afghánistánu. Jak třeba na vás jako na vojáky pohlíželi ti místní obyvatelé?
Tam to bylo různý. Všechny děcka k nám natahovali ruku, give me present. Čekali, že jim něco dáme. Ono to vyplývá možná i z islamismu, kdy islám mluví o tom, že ten, kdo má, je povinen obdarovat toho, kdo nemá. Je to možný, já to nedokážu přesně říct, ale v každém případě vždycky, když jsme je potkali, tak očekávali, že jim něco dáme. Časem jsme zjistili, že to není tak jednoduchý, protože když tam stálo 10 decek a dali jste někomu sušenku a neměli jste 10 sušenek, tak pak zase silnější jedinci prosadili svý právo na tu sušenku a ten chudák, kterému jste tu sušenku dali, litoval, že si ji vzal. A že pak byla otázka, jestli děláte dobře, když tomu dítěti, který ty oči má smutný, vidíte, že je hladový, že je bosý, že byste mu ji rádi dali, ale jestli má cenu jí dát. Máme neblahou zkušenost, nebo měli jsme i, když nám zůstaly nějaké psací potřeby a podobně. Vytipovali jsme školu, která byla v blízkosti naší základní, šli jsme za těma učitelama, učitelkama, které tam působili, a snažili jsme se tyhle sešity, které my jsme už končili v té misi, které nám už nebyly potřeba, ty psací potřeby, těm dětem dát, aby přece jenom ta jejich výuka probíhala trošku kulturnějc a měli si kde psát. Následně za hodinku a půl, když jsme projížděli městem, tak jsme viděli, jak se tyhle sešity prodávají na nejbližší křižovatce. Asi ten cíl zase, alebo ta naše snaha, aby to ty děti dostali, se nesetkala s tím, co jsme my chtěli. Nevím, jestli jim byli sežitý odebraný násilím, anebo jestli je teda odevzdali. V každém případě jsme to viděli prodávat za chvilku úplně někde jinde.
Další velikou kapitolou, co se týká Afghánistánu, tak je pochopitelně Taliban. Vy jste zmiňoval několikrát minulý čas v dobách, kdy tam byl Taliban a tak dále, ale přesto na některých fotografiích jste taky zmínil, že tady ten člověk patří k Talibanu a tak dále. Tak jak to tam vůbec bylo v té době, kdy vy jste tam byl?
Já si osobně myslím, že ten vliv Talibanu a jeho působení tam je dodnes. Ten nebyl vymítěn a má tam silný kořeny za našeho působení. Taliban tam byl, nedělal takový akce, jak je tomu teďka, myslím, bojového charakteru. Takže můžu říct, že v té první části, kdy jsem v Afghánistánu byl, tak nebylo tolik útoků vedeno přímo na nás, tak jak je tomu teďka, nebo jak je tomu bylo v rokách 27, 28, 29, když jsem tam byl opakovaně. Cez to všechno viděl jsem to na chování lidí, když byl v okolí Talibánec. Oni ho na rozdíl ode mě věděli, kdo to je. My jsme to poznali. Nevěděli, oni to poznali. Tak ty lidi se chovali, i ty, co nás znali, úplně jináč. Naši tlumočníci, když vyjížděli s náma venku, tak část těch tlumočníků se bála o své životy, o životy svých rodin, tak venku chodili zahalení tak, aby jim nebylo vidět do tváře.
I muži.
Měli strach, aby nebyli identifikováni a pak nebyli následně perzekováni jejich rodiny. Takže je vidět, že se báli i oni. Sami nám to říkali. Říkali nám to, proto jsme si rozuměli, že část těch tlumočníků byli starší lidé, kteří studovali v Čechách na vysokých školách, kteří se pak vrátili do své rodní země, ale samozřejmě za působení Talibanu zase utekli do Pakistánu, v těchto chvílích se vrátili naspátek a hledali pomoc u koaličních vojsk, hledali systém výdělku, aby uživili rodiny a podobně. Takže za velkýho strachu šli dělat tlumočníky, strachu proto, aby je okolí neidentifikovalo a nebyly následně na ně, na její rodiny vedeny útoky.
Vojenské misi, to znamená, že určitě v té době opravdu neveselá situace v Afghánistánu. Jak to bylo třeba se zbraněmi? Jak místní lidé chápou zbraň?
Když se podíváme na historii Afghánistánu, tak ten Afghánistán celou svou pomalu historii se potýkal s různýma dobyvatelskýma válkama. Byla to cesta na Perzii, takže pořád byl v střetu zájmu. Není tam nic zvláštního, když nosí běžně lidi zbraně. Dokonce pokud kluk, který je starší 12 let, nemá zbraň a podobně, tak je vystrkován z toho prostředí, vysmívají se mu, že je holka a podobně. Takže v jejich pojetí ta zbraň nic neznamená. Běžně jsme se potkávali na ulicích s lidma, které nám nabízeli, aby jsme si zbraň koupili. Už jestli to byly zbraně historického charakteru, které tam pozůstaly po různých taženích od Džingis Chána až dál, anebo to byly moderní funkční zbraně, které tam byly po sovětských vojscích, anebo jiným různým způsobem se dostali do tohohle místa působení.
Ty zbraně některé vypadají trošku zastaralé, člověk by se možná i bál s takovou zbraní zacházet těch místních lidí.
Běžně tam používali kalašníkovy a samopaly ruský výroby, které byly funkční a které v těch podmínkách byly plně funkční. My jsme měli třeba problém s našima zbraněmi, ale jsme vychytali ty věci, protože všude ve vzduchu je tam drobný práh, když byla pouštní bouře a podobně, tak jste to měli úplně všude. To znamená, že tomuhle působení si nevyhli ani zbraně, které potřebovali promazávat častěji, potřebovali ošetřovat, protože ten písek způsoboval problémy při opětovním nabíjení u automatu a podobně.
Když se vrátíme zpátky k vaší činnosti, kterou jste měl, nejenom vy, ale celý váš kontingent v Afghánistánu, tak vy jste zajišťovali také humanitární pomoc, nebo respektive předávali jste humanitární pomoc a zajišťovali jste zdravotní péči místním lidem. A teď už se pomaličku dostávám k těm ženám, které jsem také chtěla zmínit, a jejich legendárním burkám a vůbec zahalování se v arabském světě, tak jak víme, že je zvykem. Jak to potom bylo při tom samotném ošetřování, vyšetřování a tak dále?
Tak samozřejmě jedním z našich úkolů, ne teda podstatným, ale jedním z úkolů bylo ve volných kapacitách poskytnout ošetření a zdravotní péči i pro místní obyvatelstvo. Zase, aby jsme je nenutili chodit jenom k nám, tak jsme vyjížděli venku na ošetření na takzvané distrikty. Byly to místa, které jsme si dopředu vytipovali, kde jsme přišli, oblast jsme si zabezpečili. Když byla oblast zabezpečená, rozvinula se takzvaný polní ošetřovna. Prostě vytvořili jsme místo, kde za nějakých předpokladů jsme mohli provádět ošetřování místního obyvatelstva. Když bylo tohle všechno připraveno, ty lidi samostatně jsme nic nehlásili, nevyvěšovali, protože ze zvědavosti z různých věcí přišli. Musím předeslat, že před náma tam už byl kontingent, který tam působil, čiže udělal nám takový předpolí a ty lidi věděli, že když přijdeme, rozvineme to, že jsme tam přišli za účelem, že je budeme ošetřovat, že jim budeme pomáhat. Takže asi ta osvěta a ta první část byla na kolegách, kteří působili před náma. Měli jsme to asi o to jednodušší v tomhle směru. Přesto všechno ty lidi teda přišli a následně jsme je po jednom pouštěli do toho zabezpečeného prostoru, kde se lékaři věnovali jejich problémům. Problém byl u žen, tak jak jste to už zmínila, které samozřejmě přicházely v doprovodu manželů, mužů, já nevím, jestli to byly manžele, to já nedokážu všechno posoudit, ale přicházely v pánském doprovodu, který třeba nesouhlasil s tím, aby si vůbec sundala burku, to znamená, to je jejich typické oblečení, které je zakrývalo komplet.
I s obličejem tady.
I s obličejem. Některé z nich nebyly ochotní, aby lékař na ně šáhnul, přestože řekl, že měli bolesti břicha nebo prostě věci, které bez pohmatu ten lékař aspoň na tom prvotním vyšetření nemůže identifikovat. Tak bylo to strašně těžké. Občas jsme se sami smáli z toho, že ten lékař ošetřuje jako při věštění ty skleněné koule, že se bude dohadovat. A na druhou stranu, aby tu svoji práci odvedla, aby jsme tomu pacientovi pomohli, tak pak jsme ty týmy lékařů se snažili doplnit o ženskou část, že byly tam naše lékařky, naše zdravotní sestry. A pokud jsme potřebovali něco udělat s tou ženou, aby odhalila a nebyla ochotná odhalit se, tak jsme je zaváděli dovnitř do techniky, kde s nima šla naše žena a takhle jsme docílili toho, že aspoň v určitý části a podobně byli schopni identifikovat, o co ty dámě a ty paní jde, a následně přijmout opatření, aby jsme jí byli schopni pomoct.
Tam třeba problém nebyl se ženskou lékařkou?
Ne, měli jsme v sestavu jak lékaře chlapy, tak lékaře dámy, kteří byli schopni tuhle činnost zastat.
Lékařství jako takového, tak s čím třeba nejčastěji se vaši chirurgové a lékaři setkávali?
Co se týká těchto výjezdů, kde jsme dělali tuhle činnost, tak to byly průjmové bolesti břicha, průjmové onemocnění a pak hodně byly věci, které byly vyrážky nebo kožní problémy, protože vychází to z toho, že ty lidi žili bosí, žili v oblastech, kde nebyla voda. Voda byl základ toho, oni si neměli kde mít. Když ta voda i byla, tak nebyla čistá, byla kontaminovaná, přesto všechno tu vodu museli pít. Byl jsem svědkem jednoho výjezdu, kde jsme udělali podmínky pro vyšetřování. Vzadu byla holčička, pravděpodobně s nějakým příslušníkem rodiny, kde pásly ovce. Ona chodila za těma ovcema, měla na hlavě takovej pletený košík a tuto košíku sbírala extrementy po těch ovcích, které pak oni využívali zimě k topení a za jinými účelami. Když věděli jsme, že jsme tam my jako zdravotnický zařízení, tak ten táta nebo ten pán, který s ní tam byl, nám jí dovedl, že má žaludeční problémy. To náš lékař tam nasadil nějaký léky, který dal k požití ty dívence a ona to vzala do ty ruky, s kterou před chvíli sbírala tyhle exkrementy a pak se ještě tekl tam takovej potůček malinký, do kterého nad ním močili ty ovce a ona z toho si to zapila ten lék. Tak teďka je otázka, jak mohl působit.
Nevíte, jestli působil dobře.
Takhle z bezpečnostních důvodů jsme nemohli jezdit na stejné místo v pravidelném čase, takže my jsme měli vytipovaných víc míst, protože aby nebyly dány nástrahy, miny a podobně, aby jsme se nedostali do bezpečnostních problémů, tak jsme jezdili pořád jinde. My jsme jim nemohli říct, přijdete příští týden v úterý tady a následně. O to to bylo horší. Zase lékaři si typovali takhle některé případy, které věděli, že jsme schopni v nemocnici těm lidem pomoct. Takže si je pozvali a jestli přišel do nemocnice a ten lékař věděl, že malým chirurgickým zákrokem alebo nějakým jiným pomůže tomu člověku a nebude u nás muset ležet třeba měsíc a podobně, aby stabilizovali tu situaci a doléčili toho člověka, tak si ho objednávali a dělali jsme doléčování alebo léčení u nás v polní nemocnici.
A neměli jste třeba strach, že ten člověk tam přinese nějakou skrytou zbraň? Třeba ženy v těch burkách, přeci jenom to je takový hábit, který může skrýt ledacos?
Samozřejmě tohle nebezpečí bylo vždy a všude a nebylo jenom tím, že by nám to donesli na základnu, kde jsme měli rozvinutou polní nemocnici. Tohle nebezpečí bylo i v těch místech vyšetřování, kdy jsme byli na výjezdech. Aby jsme to eliminovali, zabránili tomu, tak jsme měli určené jednotky, které nám dělali ochranu a které kontrolovali při vstupu každého jedince detektorem, jestli nemá schovaný pod hábitem, pod oblekem nějaký kovový předmět a podobně. Tam to bylo nastaveno tak, pokud nám to zapískalo, ten člověk byl ochotný se nechat prohlédnout alebo odevzdat tu kovovou zbraň alebo kovovou součást, kterou měl, tak byl ještě jednou zkontrolován, byl připuštěn dovnitř k ošetření. Pokud to odmítal, tak prostě jsme ho nepřipustili dovnitř a to ošetření neprobíhalo.
Měl jste třeba možnost vypozorovat, v jakou hodnotu tam pro ně má třeba rodina jako celek? Jak si třeba muž cení své ženy?
Byl jsem jednou svědkem takového případu, kde před zaujetím tohohle místa k ošetření jsme dělali rekognoskaci, dělali jsme si zabezpečení a osobně jsem se koukal ponad vysoký zdí, který tam každý má z určitého důvodu na dvůr, tak jak jsem sledoval to okolí a na tom dvoře se pohybovala žena, která byla odhalena. Odhalena byla jenom tolika, že neměla na sebe burku, byla oblečená. Zápětí vyšel pán domu venku na dvůr a když viděl, že já se koukám tím směrem, byť by z dálky, protože to bylo dalekohledem, tak vzal nějakou sukovici a tu paní zbil. Nepochopil jsem to, mrzelo mě to, že jsem byl já příčinou toho, že, ale já jsem kontroloval okolí jako takový pohledem, jestli někde něco není, ale byl jsem osobně teda přítomen tohohle incidentu, který mě hluboce bolel a nemohl jsem s tím nic udělat.
Když jste se, pane Tomášiku, vracel do Afghánistánu opakovaně, bylo to v průběhu několika let, měl jste možnost sledovat tam nějaký vývoj třeba k lepšímu nebo třeba i k horšímu?
Je vidět, že ten Afghánistán zase se vzmáhá, ale aspoň od doby, kdy já jsem byl na té první misi a když jsem tam vrátil za těch 5 let, tak ten Afghánistán pošel dál, je vidět přísun peněz, vybudovali se tam obchody, nějaký budovy tam vznikly nový, nejsem schopen říct, co bylo v těch obchodech, protože ta situace nám při tom druhém návratu nedovolala volně se pohybovat po určitých součástech nebo po určitých objektech a podobně. Takže nebyl jsem schopen identifikovat, co je tam, ale bylo vidět vzrůstání stavebnictví, bylo vidět, že silnice se dávají dohromady, aspoň přes Kábul je vedena hlavní tepna do Pakistánu a tam teče hodně tovaru, takže tahle silnice se tam hodně opravila, byla to dvouproudová silnice, která dozrála z velkých změn.
Já vím, že vy jste podplukovník v záloze, ale přesto, kdybyste měl možnost se do Afghánistánu vrátit, jel byste?
A já jsem asi taková dobrodružná povaha, netušil jsem to, ale myslím si, že bych šel.
Tak já nevím, jestli vám mám popřát, aby se vám to splnilo nebo ne. Nechme to ve hvězdách. Ale každopádně vám moc děkuju za vaši dnešní návštěvu tady u nás ve studiu a za to, že jste nám přiblížil, jak to v Afghánistánu chodí a co jste tam všechno zažil.
Děkuji, nashledanou.
Mějte se hezky, nashledanou.
دو چشمان مسته سیاهت مبند نازنی نازداری به موی کمند از اول جلوه هامه کنی صد هزار پس بگو جلوه هایت فروشی بچند قیمت جلوه در نگاه نازد مرا مسازد خنده های شیرینت بدل خوش نوازد آن نگاه نازد مرا مسازد خنده های شیرینت بدل خوش نوازد
این همه نگاهم برای تو یارم بجست تو بدنی یار ندارم
آن دو چشمان مست سیاهت مبند نازنین نازداری به موی کمند از اول جلوه همه کنی صد هزار پس بگو جلوه هایت فروشی بچند زبانم یار مهربانم تو را عیز جان بهتر من دوست دارم اون دو چشمان مست سیاهت مبند نازنین نازداری به موی کمند از اول جلوه همه کنی
صد هزار باز بگو جلوه هایت فروشی بچند.